እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ብ19 22 25 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይልሳት ካብ 4 ክሳብ 4 ፍርቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፍርቓን ዝመሓላለፍ መደብ ይጀሚሩ። ንሓን ድምፅኩም ክብራ ሰማዕትና ሎሚ 11 ታሕሳስ 215 ወይ ከዓ 3 ሕዳር 208 ዓ ም ዓርቢ መዓልቲ እዩ። ዜና ከነቐድምና ድሕሪ ዜና ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኩነታት ድርቂ ዝምልከት ፀብጻብ ክህልወና እዩ። ስሩዕ መደብና ከዓ ቅሐ ፅልሚ እዩ። ንኩሉ ምሳናኩም ሲ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቂ። ዜና ከነቐድም ኢና ካብ ገብረ ገብረ መድህን።
ከመይ ምሲኹም ዜና እንሆ። ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝርከብ ኣንዋር መስጊድ ሎማዓንቲ ዓርቢ ቦምብ ከም ዝተተኮሰ ንሓላፊ ቤት ፅሕፈት ጉዳያት ኮሚኒኬሽን ኢትዮጵያ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ዝጠቐሰ ፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ኣፍሊጡ። ኣብቲ ጉዳይ ኣማስዩ መግለፂ ዝሃበ ግብረ ሓይሊ ሃገራዊ ኣገልግሎት ድሕነትን ናይ ፌደራል ፖሊስ ፀረ ሽበራን ኣብ ስነ ስርዓት ጅምዓ ኣብ ልዕሊ ዝነበሩ ኣመንቲ ምስልምና መንነቱ ዘይተፈልጠ ሰብ ዝደርበዮ ቦምብ ኣብ ልዕሊ 5 ሰባት ከቢድ ኣብ ልዕሊ 19 ሰባት ድማ ቀሊል መቕሰልቲ ከም ዘብፅሐ ሓቢሩ ኣሎ። ነቲ መጥቃዕቲ ዝፈፀመ ውልቀ ሰብ ንምሓዝ ፖሊስ ክትትል እናገበረ ምዃኑ እቲ ግብረ ሓይሊ ገሊጹ ኣሎ። ዝተፈላለዩ ሕቶታት ሽፋን ብምግባር ዝካየድ ዝኾነ ይኹን ምንቅስቃስ ዓመፅ ብፅኑዕ የውግዝ ይብል እቲ መግለፂ ብምውሳኽ። ኣብ ክልል ኦሮምያ ዝርከቡ ከተማታት ናብ ኣዲስ ኣበባ ዝሓወሰ ዝተባሃለ ማስተር ፕላን ብምቅዋም ሎማዓንቲ ዓርቢ እውን ኣብ ብርክት ዝበላ ከተማታት ኦሮምያ ከም ዝቐፀለ ተፈሊጡ። ሎሚ ኣብ ዞባ ወለጋ ከተማታት ቀቤ ሃወገላን ጂማሆርን ተምሃሮ ምስ ህዝቢ ብሓባር ንምቅዋም ከም ዝወፁ ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ክፍሊ ኦሮምኛ ቃሎም ዝሃቡ ነበርቲ እቲ ከባቢ ገሊፆም። ሓይልታት ፖሊስ ኣብ ልዕሊ እቶም ሰልፈኛታት ደብዳብ ፈፂሞም ብዙሓት ቆሲሎም ዝሞተ ሰብ ግን የለን ኢሎም ኣለው እቶም ነበርቲ። ብናይ ኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ቴሌቭዥን ኣማስዩ ኣብ ዝተመሓላለፈ ዜና ፕሬዚዳንት ክልል ኦሮምያ ኣቶ ሙክታር ከድር መንግስቲ ነቲ ሕብረተሰብ ከየሳተፈን ከየማኸረን ዝኾነ ይኹን ናይ ልምዓት ምንቅስቃስ ከምዘይፍፅም ገሊፆም ኣለው። ብዝተኣሳሰረ ዜና ኣብ ሰላማዊ ሰልፍታት ኣብ ልዕሊ ዝተሳተፉ ተምሃሮን ኣባላት ሕብረተሰብን ሓይልታት መንግስቲ ዝወሰድዎ ንዝበልዎ ናይ ሓይሊ ስጉምቲ ብምቅዋም ኣብ ኖርወይ ኦስሎ ኣውስትራልያ ከተማታት መልበርን ሲድኒዝ ፐርዝን ነበርቲ ኦሮሞቶት ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ኣካይዶም። ብካልእ ዜና ናይ ኢትዮጵያ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ኢዴፓ ኣብ ዝተፈላለዩ ክፋላት ኢትዮጵያ ዝተለዓሉ ፀገማት ንምፍታሕ መንግስቲ ዝተኸተሎ ኣገባብ ኣተሓሳሲቡንሎ ኢሉ ኣሎ። እቲ ፓርቲ ኣብ ዝዘርግሖ መግለፂ ኣብ ኦሮምያ ሕዚ ዝረአ ዘሎ ንቅድሚት ክልዓል ዝኽእልን ንሃገር ክሳብ ምብታን ዘብፅሕ ሓደጋ ክፈጥር እዩ ይብል። ሓላፊ ጉዳያት ውዳበ ኢዴፓ ኣቶ ኤርማስ ባልከው እቲ ናይ ፌደራል ስርዓት ሽግራት ክፈትሕ ብዝኽእል ኣገባብ ዳግም ክጣየሽ ኣለዎ ይብሉ።
ትልቁ ፕሮብሌም እኮ ብዙ ክልሎች ላይ ግጭቶች ይፈጠራሉ። የክልል በተለይ ድንበሮች ላይ ይሄ ነገር የሚፈጠረው ኢትዮጵያን
ዓብይ ፀገም ኮይኑ ዘሎ እኮ ኣብ ብዙሓት ናይ ክልል ዶባት ግጭት ይፍጠሩ እዮም። ዝፍጠር ዘሎ ኢትዮጵያ ከም ሃገር ካብ ምሕሳብ ኣዝዩ ብዝወረደ ፀቢብ ብሄራዊነት እዩ። ስለዚ ነዚ ኩሉ ፀገም ክፈትሕ ዝኽእል ንኩሉ ሰብ ዘሰማምዐን ንኩሉ ተረባሒ ዝገብርን ናይ ፌደራል ኣወዳድባ ክህሊ ኣለዎ እዮም ዝበሉ። እቲ መግለፂ ብምውሳኽ ዝተፈጥረ ሽግርን ዝበፅሐ ጉድኣትን ብዝምልከት ነቲ ጉዳይ ዝፃሪ ገለልተኛ ኮሚቴ ክጣየ ፀዊዕ ኣሎ። ኣብ ኢትዮጵያ ብሰንኪ ድርቂ ረድኤት ንዘድልዮም 10.2 ሚልዮን ሰባት ለገስቲ ሓገዝ ክገብራ መንግስቲ ኢትዮጵያ ለምፀዊዑ ሓደሓደ ወሃብቲ ሓገዝ ብወገኖም ሓገዝ ብቕልጥፍ ንክመፅእ ዓለም ለኸም ሓውራ ዜና ብዛዕባኡ ክፅብፅቡ የድሊ ኢሎም ኣለው። ድሕር ዜና ክንውስኸሉ ኢና። ክልተ ኢትዮጵያውያን ዳያስፖራ ብድርቂ ንዝተጠቕዑ ኢትዮጵያውያን ዝውዕል ዘተኣኻኸብዎ ልዕሊ 30,000 ዶላር ንናይ ዩናይትድ ስቴትስ ትካል ምግቢ ዓለም WFP ሎማዓንቲ ዓርቢ ኣረኪቦም። እቲ ገንዘብ ብምትእኻብ ዘረከቡ ኣቶ ኣብርሃም ደበበን ዶክተር ኣበበ ሃረጎወይንን እዮም። ሕብረት ኣውሮፓ ንምጉዳል ድኽነትን ንማሕበራዊ ኢኮኖምያውን ምዕባለን ዝውዕል 200 ሚልዮን ዩሮ ሓገዝ ንኤርትራ ከም ዝህብ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣፍሊጡ። እቲ ሓገዝ ኣብ መበል 11 ናይ ኣውሮፓ ናይ ምዕባለ ፈንድ መደብ ዝተጠቃለለ ኮይኑ ኣብ ነዊሕ ናይ ግዜ ገደብ ዝወሃብ ምዃኑ እውን እቲ መግለፂ ሓቢሩ ኣሎ። ውንታ ኪዳነ ተወሳኺ ኣለዋ።
هبرت أوروبا نتحجز أبتحت حجراوي حباري بروجرام كساب كل تشحن إسران عمت أمرت فرنجي زوها بكوينو أبكل تعودتات ساعتين محدران كم زت كور حبير له. إت بروجرام دقف كل إسران شو منتن حجرات أول هبرت كم زرخبونا فليتو. نزز قالت الكوميشنر علم لخم التحجزن معبالن أب هبرت أوروبا نيفن ميمكا هبرت أوروبا أب إرتراد هبرت سب لو تخمت صعب زغل مفتار عدل سرحن من معيش من نباب روح زبن زعم السلع عودتات اتحجز كم زوعلن أب زودتك مس من قست إرتراهم استسمام عقليت أم. كما بقالو تحقرات هبرت أوروبا مز تحقق زوم من قستات زكايدو نقداي سبعوي مسلات ديموكراسي نحزب زماكالة معبالنا بزبلو نتفتات أتكرو كم زهبون قليتهم كوميشنر ميمكا بمقصال أب أود تساعت زوها بحقز نحزب تحقر أقداسيو مخنياتو كما بتمرتي تعنا زعم السلو محبراوي أقل قلوت كما حيشيو اتحقز أب أود حرشا مسنون ناي تحقر هاب تزهونة مقفاف أساون أبر كتوخ قبري دهر مبال سلوت ناي تساعت أقل قلوت وتسي تو صفحه اون تاولوتن ماحبراون ايكونوميون معبالي ايلوم ام محدران زو حب حاجز بزملكترما ابكل تخمز خفل زحبرو كومشنر ميمكا از دمانه اب صفحي حزب او فاينانس زلو اقمن معباي ايرترا اب تحزا سباي مسلات نختم محايش نز قرب حسابات نمتكبارو نمحجازن ايلوم اب اود ايكونومي محدرا دما زت امامن احزاو يصبصاب امقرابن بحتاوان تكالا زت تبع بايتان مفطارن حاجز كوهاب مخانو تفليتلو
اوانا كتما بروندي قبل علزر كبو التدراي مدبر لما عانت عربي متقعت زفصمو عصر تغلطة عطقات كمس تقاتلو والتدراوي هاب كال بروندي قليساوم كولينيل كاسبور بارتوزا كالوت عسران حالين عطقات ون مس أصوارهم تتحيزو مالو إلام عطقات بوكو حرام أبزنك أساقصلو كفال كاميرون لما عانت عربي بزتفصم عرس قتلتاوي متقعتي انتو حادة شوعات سبات تقاتلوم أقل قلت زينا فرنساي كم زحبرو أتمت قاعتي أب سميناوي كاميرون أب التركب كتما كل فاتا أب زركب مشهد إميق بإيو تفاتي مزرلو أما وداتا نا يونايتد ستيس منيستر قدات وصاي جون كيري أب باريس يكايد ناي زرلو ناي حبرات منقستات لزب كنتات أير بزوح معبالو كوانتر أي أزيوم أسقمتي زخونو قدات كفتحو اللومي لهم منشتات أب منغو 295 حموشتن هاقرات أب باريس كايت زحادر كبيد ناي لزب ليتي نيرو زبروو دحرم كيادو كاري مس منيستر وصاي فرنساي لورت فابيس لما عن تعربي تراخيبو مالو ناي مودا تاسم معن مادم دمتان انتي لزب كساب صباح كلام تناوي حلو إلو مالو فابيس زينا أبزي فتسام
زين احنا كتاتلز ان احنا نمسكنا كاقبرة ازي راديو دمت أميركا ايونا بزغطل تابسابنا احنا حل فينا
اب ايتيوبيا بسنكي دركي راديئت نزاد اليوم عسرت نتبخلت مليون سبات عالم لخلق قستي حقز كقبرة منقست ايتيوبيا لومي تقوي علوم حدا حدا وهابت حقز بوغنم تحقز بقلت افن خمس عالم لخي محاورات زينا بزعب اوكت ابصبا يدلي الوما لو اسكندر فريو كباردي السببا نزي مني افوركي تغربات ابصاب اللي قلنا له
لمن قوم انجستي إثيوبيا بسنك درك نزمة عصرت خل توارح هوس رديت من قبل قطر زدليم إثيوبيا وين علم لخلق جستن تقول دايزم الكتم أكلاتن أبز ترخبلونة السند بوجعي أو تقلهم بمسرة السند قطر دليت رديت عصرت نت بخلت مليون إثيوبيا وين مخانمن مت أنزل الرديت بجنزب لعلي عثران حمش بليون بر وكا حد نت بربعة بليون دولار مخان تقلت قلهم نت ما توعت رديت أبدي سابا ليلي هوتيل بوجعن علم لخ محبر سب زقرب بو كوميشنر بهراو كوميشن امرار حسراح سقات حدغا اتومتوكو كاسايوم
10.2 مليون بنفيشاريز ويل نيد ايمرجنسي فود اسيستنس هايل
400 اثرت مليون تحجزتي نصوص رديئه مغبيه اليوم 400 شح تحت حمشت عامت حصانات 1.7 مليون قلعن نفس صراتن زطبوان اديتات فلي حجز تمطات مغبيه اليوم كاب حاف الشاوي قصري تتاكمتي اتم 37 مئتاوي اب كلي اوروميا 22 مئتاوي اب كلي امهارا 15 مئتاوي اب كلي سومالي 12 اب كلي تغراي 7 مئتاوي اب كلي حزبتا الدبوب 400 ድማ ኣብ ዓፋር ዝርከብ እዮም።
እቲ ዘድሊ 1.4 ቢልዮን ዶላር ብሓንሳብ ዝወሃብ ዘይኮነስ ኣብ 12 ዋርሕ ትፅቢት ዝግበር ምዃኑ፣ ስለዚ ኣብ ጥሪ ንምግብን ምግቢ ተንከፍ ዘይኮኑን ዘድልየና መጠን ክንፈሊ ኢና ዝበሉ ኣቶ ምትኩ ዛጊድ ካብ ዓለም ለኸ ለገስቲ ዝተረኽበ ገንዘብ ውሕዱ ኢሎም ኣለዉ። ግን ዝሐሸ ትኩረት ንኽረክብ ትፅቢት ንገብር እውን ኢሎም ኣለዉ። እቲ ዝዓበየ ግደ ሃብቲ ዝመደበ ህይወት ዜጋታቱ ንምድሓን ሓላፍነት ዘለዎ መንግስቲ እውን ኢሎም ኣለዉ።
ትልቁን ሚና መሪነት ሚናውን ኣሁንም ሃብቲ የመደበ የዜጎችን ህይወት
ናይ መሪሕነት ዓብዪ ግደ ሕጂ እውን ሃብቲ ዝመደበ ህይወት ዜጋታቱ ናይ ምድሓን ሓላፍነት ናይ መንግስቲ እዩ። ነዚ ከዓ እዩ ቅድም ብወግዒ ክንገልጽ ከለና ካብ ሕጂ እውን መንግስቲ ኢትዮጵያ 97 ሚልዮን ዶላር ን12 ሚልዮን ተሓጋዚ ህዝብና ዝውዕል ከም ዝመደበ ዝገለጽና።
ካልኦት እውን ንኣብነት ሽወደንን ካናዳን ተወሳኺ በጀት ክንምድብ ኢና ኢለን ኣለዋ። ስለዚ ዝሐሸ ነገር ትፅቢት ንገብር እውን ክብሉ ኣቶ ምትኩ ካሳታ ንቪኦኤ ገሊፆም ኣለዉ። ኣምባሳደራት ኣሜሪካን ካልኦት ለገስቲ ሃገራትን ሰራሕተኛታት ረድኤት ናብቲ ብደርቂ ዝተጠቕዐ ከባቢታት ዝኸደሉ ኩነታት ብዝሐሸ ክመቻቾን ተወሰኽቲ ሰራሕተኛታት ንምምፃእ ኩነታት ቪዛ ንክሳለጥን ዝብል ሕቶታት እውን ኣቕሪቦም ነይሮም። መንግስቲ ብዛዕባ እቲ ደርቅን ንጥፈታት ረድኤትን በቢግዜኡ ሓበሬታ ንክህብ እውን ሓቲቶም ኣለዉ። ኩነታት እቲ ደርቂ ዓለም ለኸ መሓውራት ዜና ርእዮም ክፅብፅቦ ይግባእ ዝበሉ እውን ኣለዉ። ሓደ ካብኦም ኣብ ዓለም ለኸ ትካል ህፃናት ኣድሕን ናይ ኢትዮጵያ ዳይረክተር ጆን ግራሃም እዮም። ነዚ ሓሳቦም እውን ንቪኦኤ ገሊፆም ኣለዉ።
In the world today, you really do need things to be in the media, to be covered in international news and so on.
ኣብዚ ዓለም እዚ ነገራት ብመሓውራ ዜና ክፍነው ኣብ ዓለም ለኸ ዜና ንኽካተቱ ንኽፅብፀቡን የድሊ። ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ዝርከቡ ሰበስልጣን ፖለቲካ ካብ ልቢ ንኽርእዎምን ንኸፅንዕዎን ኣብ ኢትዮጵያ ደርቂ ኣሎሞ ሓገዝ የድሊ እዩ ኢልና ምስ እንሓትት ስለምንታይ ብዛዕባ እዚ ኣብ ዝተፈላለየ ሚድያ ዘይሰማዕናዮ ይብሉ። መንግስቲ ኣብ ቀረባ ኣብ ዝተፈላለየ ሓበሬታታት ከም ዝዘርግሖ ፈሊጥ ኣለኹ። ማሕበራዊ ዜና ትኩረት ንክገበረሉ ግን ብዝያዳ ክስራሕ ኣለዎ።
ድሕሪ 12 ዋርሕ ኩነታት ምህርቲ ከምዝ ዝተኻኸል እዩ ተስፋ ተገይሩ ዘሎ ይብል እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ። እዚ ተከታተልዎ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ስሩዕ መደብና ቂሐፅል ሞ ክንሓልፍ ኢና።
ሰላም ንዓኹም። ካብ መደብ ቅሐ ፅልሚ ንሎሚ ዓሪሆ ክንብል ኢና። ኣብ ዓውዲ ዝተረፈ እኽሊ እንተሎ ኣብዚ ወርሒ ታሕሳስ ዝጥሕስሰሉ ዘሎ ግዜ ንዓውድን ቀውዕን ዝምልከት ካብ መፅሓፍ ኣውሎ መምህር መኮነን ተስፋይ ዝረኸብናዮ ገለ ክንብል ኢና። ቅድሚኡ ግን ኣብ ዓውዲ ክኽይድ ናብ ዝወዓለ ናብ ግርማይ ገብሩ
ዓውዲ በርክት
በረከት ያቦ
ጣብያ እንታይ ይበሃል እዚ?
ሓድነት
ወረዳ ደጓዕ ተንቤን ጣብያ ሓድነት። ውሆ ንብለ ኣለና እዞም ኣርባዕተ ውዑር እኒዎ እዙ ኣየና ይ ቀላሲ
ቀላሲ በርሀ እዚ
በርሀ እዩ ሽሙ እዚ ቀላሲ እንታይ ማለት እዩ?
ቀላሲ ኣላይ ናኩሉኦም ዝኣሊ ወና ኣላይ
በቲ ገፅ እኒሀ ብወሰን እኒሀኸ
ኮላሊ እዚ
ኮላሊ ደይ ሓይሽ ቀላሲ
ኩልቲኦም ያው ተኣሳሲሮም ኩልቲኦም ተዛሚዶም ዝሓዙ እዮም ኩልቲኦም።
ግን መን ይበልፅ?
ያው እቲ ኮላሊ ስለልጎይ ኮላሊ
እቲ ጉልበት ኣብ ኮላሊ እዩ
ኮላሊ እዩ ዋና ዋና መዝከሚ ዓውዲ
ቀላሲ እውን ግን ወሳኒ እዩ።
ጎይታ እዩሱ ሽሞም እዩ ብላዕሊ ጎይታ ማለት እዩ።
ኮላሊ ኸ
ጠርናፊ
እቶም ክልተ ማእኸል ዘለዉ ኸ
ንሳቶም ተሓሓፍቲ እዮም ና ክልቲኦም ኮና
ኮለሊ እናኮ
እኽለማይ እኳ ሂንወኩም እኽለማይ መፀ ገና
ብሓር ዝመፅእ
ወ
እንታይ እዩ ዝመፅእ? ፅራይ ስዋ
ራይ ነጭ ብደንብ ፃዕዳ ጣፍ
ክመፅእ ድሓር
መፅእ ሕምባሻ መፅእ እዩ
ምክፀንሕ ኣብዚ ኣይከይድን ማለት
እዩ ለተበር ግዲ
መስእ ገይሮም ተሓሰር ካብቲ እክሊ ድዮም ዝፈልይዎ ዘሎ
ይበርበርይክብሎ እዩ ይክብሎ
ይክየደ ኣሎ ንሶም ድማ ይክብዎ ኣለዉ ተሓሰሩ እክሊ ንታሕቲ እናወረደ ይኸዩ
ዝግላሪ ይኸድ
ኣፎም ከዓ ተኣሲሮም እዮም እኒኦ ቶም ኣብዑር
ተደጉሞም ትሪኦም ኣለካ ከይወድዑ ተኣሲሮም እዮም እኒው ስራሕ
ግን በሊዖም ድዮም ናብ ዓብዱ መፅኦም
በሊዖም ወ መሲሖም ንግ መሲሕና እዮም ከም ንመሳሕካ እዮም ንግ መሲሕና
ዓብዲ በርከት
ድሓን
ዲኹም ፅቡቅ ሽ ይቕኒለ ይቕኒለ
ረከብ ኢሎም ጣዕሙም
ንኸ ንዲካትኩም ታይ እዩ እኒስክ እንታይ ኹም ተልኡት ኣለኹም
ጣይታ እዩ
ጣይታ ሕምባሻ እውኒ
ሕምባሻ ኒ
ፅራይ ስዋ እኒ
ኩሉ ተቐሪ ፀሕኛ
ኮፍ ታይ በሉ
ኣነ በሊዐ እየ ኣውን
እዩ በሎም ኣነ ኮ በሊዐ እየ
ኣነ በሊዐ እየ ኮ
ጥዑም ከመይ እኒ ዓዱ ከመይ እኒ እዛ ዓውዲ እዚ ሕዚ መዓዚ ወዲቑ
ዚ ደካ ከዚ ሰዓተ ኣርባዕተ ጀሚርናዮ
መዓዚ ውዳእ
ሎማዓንቲ ውዳእ ኣጋምሸ ተካ ሂዱ ይብል
በቃ ዓውዲ በርክት እምበኣር
በረከት ይሃቦም ንንውሪ ይኽእል ኣምላክ
በረከት ይሃቦም ይበሃል
በረከት ይሃቦም ወዲ ይለድነ ይበሃል እዩ በረከት እንታይ ዓውዲ ወድደ ኣለኦ
ንምንታይ እየ ወዲ ውለዲ ዝበሃል
ወዲዶ ምንትቀቱ ሕግዝ እቱ በረከት
ዓውዲ
ብትዓውዲ ማ ጓልያ ይተኣት የብዚ
ጓል ከዓት
እክለመድማ ዛሪ ሃብክን ቅበሊዕና መስተሰቲና ይበሃል ምርአ
መሪእኩም ድሕዘት ምስኹም ስበላዕና
መሪእና ወዲ ውለዲ ኣምላክ ዓውዲኹም ይሃበኩም በረከት ይሃበኩም ኣይፀንሕና እዩ በይ ጓል ተወለድካ ግር የብሉ ወዲ ወዲዶ ጓል ምፅ ጓል ምፅ
ግን እዚኣ ቆርበ ኣድለወ ኣለታ ትመስል
እዎ እዚኣ ፀቕጥ ነራ ግን ሞይ ተፀንሕት ና እያ
ከማኢላ ትኸደላ
ኣማላ ትኸድና ወለድና ቅርሲ እዚ ዝኣነበሩ ኣወይነ ዝበሃል ኮእዩ እትምስቱ ዝመፅሓፍለ እዩ
እንታይ ይብል
ዝኣነበሩ ኣወይነ እትምስቱ ትልፀንሐሲ ክጠፊ የውሉ ባህሊ ክጠፊ የውሉ እያት
ይቀሺ እሞ ከመይ እኒ ዓዲ ከመይ እኒ ናብራ
ናብራ ፅቡቅ ኢና ነርና እዚ ፅቡቅ እዩ እኒአቱ ጥዕና ጥራይ ንበ ናይ ኩነታት ዓውዲ ያው ትሪኢ ኣለካ ተሓሰር እየ ይፍለስ እንደይታ ሞቶ ለጥዕና ጥራይ መንግስትና ዶ ይበልና
ቁሩብ ለምዘን ድኹም ኢላ እያ
ሞይታ ብስብ ቁሩብ ለይኮነ ስር ሞይታ እያ ትሪኢ ኣለካ ለውን ኮ እዮም ተወዲ ይኮ ነይሩ ዓውዲ ከዚ ልዕፀድ ነይሩ ሰነይ ክረምቱ ትናዩ ጥቅምቲ ሕዝና ዓውዲ ለእተና ማለት ግን ተስፋ ኣሉ ትሪኢ ኣለካ ሰብ ብሎ ተቆልዓ ምን ይብሉ
ኣቦይ ቀሺ ዘርኡ ሽምኒዎም ድ ተመውቕር
ንንዓ ስምኒዎም
እስኪ ንገሩኒ
እዚ ፃዕዳ እኒኦ ሓጎስ ይበሃል
ተቐላሳይ
እዎ ተቐላሳይ ካብኡ እኒኦ ድማ ስዩም ብድሕሪ ድማ በርሀ ብድሕሪ ግርማይ ብድሕሪ ሰሎሙን ይበሃል እኒኦ
ግርማይ እየና እዩእዚ
ሕደእዚ
ኮላለኸ
ይበርሀ ይበሃል እቲ ድማ መጋል ይበሃል
መጋል
ስለዚ ሰብ ንንዋዕል እኒኦም
ኣነ ግርማይ እዩ ሽመይ
ስለዚ ታይሲ ባሃል እዚኣጠቁ ግርማ መጎስ እዩ ረስካ እዩ ዝበሃል ጥዕ ሰብ ሰሪሓ ኳ ስለዚ ግርማ በዓል ግርማ ይመፅካ ተባለ ተመምህርለ ግርማ ኢሉ ዝበሃሉ ፅቡቅ ኢና ፅቡቅ በዓልቲ ኢልና ይገጥምናለ
ግርማይ በዓል ግርማ ዶ በልካ ኣነስ እቲ ቐላሳይ መሓሸካ ምበልኩ ብዝኾነ የቐኒልና ክልቴኹም ግርማይን ካልኦት ተዋሳእትን ብዛዕባ ዓሪሆ ካበልዓልካ ንዘረባ ዘረባ የምፅኦ ንሓመድ ድግሪ የውፅኦ ከም ዝበልዎ ድምፃዊ ሸዊት ወልደ ሚካኤል እንታይ እዩ ዝበለ ኣርሓ ሓጋይ ዝሰብሐ ኣርሓ ልጓም ካብ ዘፍተሐ ኣርሓ ጎልጎል ዝነግሐ ቀለስቲ በዕልና ኣለይቲ በዕልና ዓሪሆ ክበሃል ስላዕ ዘይነዝንብ ኣብ ዝባና እንተርፎ ዘይፀረየ እንተሎ ዝራብዕ ክነጓስስ ማሕረሻ ነትብዕ
ቀለስቲ በዕልና ኣለይቲ ባዕልና ዓሪኹባሃል ስላዕ ዘይነዝንብ ኣብ ዝባና እንትርፎ ዘይፀረየ እንተሎ ዝራብዕ ክነጓስስ ማሕረሻ ነትብዕ
ከመይ ሓዲርካ መምህር መኮነን ተስፋይ
ሰላም ተወልደ ከመይ ሓዲርካ
ይቀኒልና እዛ መፅሓፍካ እዝኒ መሰታ ቀዳሞት ትብል ማሰ ኣውሎን መልቀስን ትግርኛ ዝሓዘት መፅሓፍካ ኩሉ ሰዕ ከምኡ ክብርሃኒ ከሎ ገለ ነገራት ከምኡ ንዑ ዝመስል ንዓኻ ዝክር ናባኻ ድውል እሞ ቀውዒ እዩ ቀድማ ኣቢሉ ወኪልና ግርማይ ገብሩ እውን ብቀውዒ ዓሪሆ ክብል ስለ ዝወዓለ ምስኡ ዝተሓሓዝ ገለ እንተሎ ኢለ ክብዛ መፅሓፍካ ክደሊ ከለኹ እዛ ግጥሚ ሓምየን ትብል ቁርብ መሳሰል ኮይና ረኪበ እያ እሞ ገለ ክትብለልና ኢኻ ካብቲ ምስ ዛንታ እውን ኣተሓሒዝካ መምህር መኮንን
ሕራይ ሓምየን ገዛ ብምኻድ ብኣዝዩ ሓፂርን ተቐባባልን ሙሉእ ሓሳባት ካላት እናገጠሙ ሰልዲ እኽሊ ብፍላይ ከዓ ንስንተ ኮይነን ዝኻይ ክወሃቦም ዝሓቱ ሰባት እዮም ኣብቲ ዝልምኑሉ ገዛ እቱ ምስ በሉ መጀመርያ ብከምዝስዕብ ግጥም ገይሮም እዮም ነፍሶም ዘላንይዋ ሓሜን ኢና ሓሜን ድጊ ኣለውና ፅምዲ ኣድጊ ሓሜን ኢና ሓሜን ንግሆ ኣለውና ፅምዲ ደርሆ ኣቲ ላሊበሊ ላሊበሊ ሓኸለ ክትበልዒ ከምትማሊ እንዳ ጎይታይ ዝሃቡ ንምራኽ ኣነዶ ከይበልዕ ሸዊት ኣነዶ ከይሕዛ ነዊት ሕሜን ኢና ሕሜን ንግሆ ኣለውና ፅምዲ ደርሆ ሕሜን ኢና ወይ ሕሜን ድጊ ኣለውና ፅምዲ ኣድጊ ይብሉ ማለት እዩ ሽዑ ካብቲ ዝኣተውዎ ገለ መፈናፈን እንተዘይረኪቦም ፈፂሞም ኣይወፅን እዮም ምናልባት ንኩሉ እቲ ብልክዕ ኣብሾ ከም ዝረከቦም እሽተይ ከየዝተንፈሱ ዝትርትርዎ ብኣዝዩ ሓፂር ሙሉእ ሓሳባት ዝተነድቀ ግጥሚ ተፃዊርካ ካብቲ ቤት እንተውፅኢካዮም እውን ኣብ ጎረቤት ብምኻድ ብዛዕባካ ይገጥሙ
ይፀርፉካ
እወይ ይፀርፉካ ማለት እዩ እዚ ስዕብ ንሓንቲ ሃይከል ዝተባሃለት ዝኾነ ነገር ምሃብ ምስ ኣብየቶም ዝበልዎ እዩ ሃይከል መፅኣትኩም ተለኢኻ ገብረ ገዳይ ዝመስል ኣብራኻ እንተሓቆፍዋ ትሸነሎም እንተሰዓምዋ ትተፍኣሎም ሓርጫ ናብ ባይታ ቀልቀላ ናብ ልቆታ ኢሎማ ሓደ ድኻ ሓረስታይ ብዕራይ ልፍንቲ ንምልማን ጭፍን ናብ ዝተባሃለ ሃብታም በዓልሓን ርኹቡን ዝኾነ ወዲ ሓውብኡ ምስ ከደ
እዋ እዚኣስከ ኣነ ክፍትና
ሕራ ይፈትና
ጭፍን ከመዓልካ ጭፍን ጭፍን እወ ከመዓልካ ጭፍን ጎይታ ዓደብኡ እንዲኻ ብድፍን ድኻ ሓውብኡ ዘይፍንፍን ብሸዓኻ ዝረድእ ከም ዕፉን በሎ
ሽዑ ጭፍን ወይ ሓላስላም ወይ ተስታይ ብዕራይ መሪፅካ ንዓኻ ዋንነትካ ይኹን ንሓዋር ውሰድ በሎ በዛ ተስፋ እዚኣ ዝተተባብዐ ገጣማይ ከዓ ብቅፅበት ምልስ ኢሉ ኣንታ ጭፍነኒ ኣንታ ጭፍነኒ ሆንሆን ክኸውን ሕረስ ሕረስ ብዕራይ እውን ይብለኒ እምባሕ እምባሕ ክኸውን ሕለብ ሕለብ ላሙውን ትብለኒ ንዮኒኦም ክመርፅ ኢልካኒ ይበለ ሽዑ በቀራርቡ ዝተመልሰጠ ጭፍን ንዮኒኦም ክመርፅ ኢልካኒ ስለ ዝበሎ ንክልቲኦም ብሓደ ውሰዶም ኢሉ ሓራስላምን ተስታይ ብዕራይን ኣወፍየሉ ሒዙሉ ከይደ ማለት እዩ
ምስ ሓሜን ኣይዋፃእካን እዩ
ኣይዋፃእካን
የቀኒልና መምህር መኮነን ተስፋይ ካብ ምችጋን ከም ኩሉ ሻዕ እዚ ብጣዕሚ ላዛ ዘለዎ ምስ ባህልና ዝተተሓሓዘ ብዙሕ ሰብ ዝፈትዎ ባህሊ ኣይ ምስ ማሰን ኣውሎን መልቀስን ዝተሓሓዘ ንሎም የቀኒልና ፅቡቅ ድል ኣብ ቀፃሊ
የቀኒለ ተወልደ ገዝበብካ ይበሃል ኣሎ ኣብ በርፊ ናብ ፅጊ ይበሃል ኣሎ
ኣብ ፅጊ ናብ ዓይኒ ክትከታተልዎ ዝፀናሐኹም መደብ ቂሐ ፅልሚ እዩ ነይሩ ኣነ እውን ንተወልደ ከምኡውን ንግርማይ ንፅቡቕ መደባቶም ኣዝየ መስግን እምበኣር ናብ ርእቶታትኩም ክንሓልፍ ኢና
ትግርኛ ከመይ ቀኒኹም ኣብ ሰሙን እዚ ብዛዕባ ኦሮምያ ዘጋጥመሎ ተቐርቡሉ ዜናታት ብካሊእ ዚ ካብ ተቐርቦ ዜና ቅርቢ ዘመልከ ተቐርቡ ኣለኹም ኣነ ግን ገርመሎ ካብ ክፍሊ ኦሮምኛ ካብ ክፍሊ ኣምሓርኛ ፊልኩም ካብ ሰሚ ሰሚ ካብ ተቐርቡና ስምንታይ ኹም ናዕልኩም ዜና ዝሰርሑ ካብ ናይ ካልሰ ረዝሄ ኣውስትራልያ
ሃሎ ድምፂ ኣሜሪካ ሓና ትበሃል ካብ ሽወደን ኤርትራ ጥራሕ ኣይኮነትን ጠምያ ኣብ ዓለም ብሙሉእ ድርቅን ጥሜትን ኣሎ ኢላ ርእሶ ሂባ እዋ ሃና ፅቡቅ ኣለኽ ግን ኩለን ሃገራት ሽግራተን ነጊረን ንህዝበን የድሕና ኣለዋ ኤርትራ ግን ደንጊያ ኣላ ሰዕብን ድማ ሓደገኛ ክኸውን እዩ ኢና ንብል ዘለና ተስፋ ንትከብ ኣሜሪካ ባይ
ሰላማት ድምፂ ኣሜሪካ ኣቱም ሰባት ብኣርኣያ ስላሴ ዝተፈጠርና ሓደ ደይኮና ኢና ስለምንታይ ኢና ኣብ ንምሕድና ክንዋናጀልን ኣብ ንምሕዝና ክንቃየቁን ግዜና ንሕልፍ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ስርዓት ህዝቢ ከዓ ዘይኮነን መሓድር ዘይክእል ክዛዕ እዩ ስለዚ ህዝብና ከመይ ገብሪ ጥዑ ዝኮነ ምምሕዳር ይረክብና ዳ ክንሓስብ ኣለና እምበር ኣብ ንምሕዝና ክንዋናጀልን ኣብ ንምሕዝና ክንጠመትን ክንቃየቁን ግዜ ኣይንሕልፍ በጃኹም
ተቃወምቲ ሓይሊ ኣብ ኢትዮጵያ ዝገብርዎ ዘለዉ ስራሕቲ ትክክል ኣይኮነን
እዚስ ንህዝብ ሓልዮ ድዩ ወይስ ንዓዲ ሓልዮ ድዩ? እንታይ ስለ ዝኾኑ እንታይ ስለ ዝገበሩ እዮም ህዝቢ ክመርፆም ዝፅበዩ ዘለዉ እዞም ህዝብታት እዚኦም? ድቃት ከሊኦሞ ሰላም ከሊኦሞ ይነብሩ ኣለዉ ነዚ ህዝቢ እዙ እዋ ህፃውንቲ ቆልዑ ኮ እዮም ተስኡ ዝተላዓሉ ረብሻ ልዕሉ ሓደ ነገር ከይረምኹም ከዓ ክንጠርዐልኩም ኢና ንዓለም እንዳበሉ ዝገብርዎ ዘለዉ ስራሕቲ ትኽክል ኣይኮነን። ዓለም ዓገብ ክትብለልና ይግባእ። ሁማን ራይትስ ዋች ይኹኑ ገለ ይኹኑ እዚ ትኽክል ኣይኮነን። ካንስኮንስስ ኣለዎ። ኣልዕል ኣቢሎም ረብሻ ክልዕሉ ንህዝቢ ሰላም ክኸልኡ እቲ ህዝቢ ዝመረፆ መንግስቲ ክግልብጡ እንድሕር ተላዒሉ ዝኾነ ግሩፕ መልሲ ኣለዎ። ስለዚ ዓገበሉልና እዚ ትኽክል ኣይኮነን። ኣይቕኒልና ንግስተ ብርሃ
ኣነ ዝረድዩ ዝፈትዎ ሕዋት ነፃ ዝኾነ ክትዛረብ ክፅሑፍ ናይ ዲሞክራሲ መልክ እዩ እዚ እቦሎ ድ እቦሎን ካሊእ ጉዳይ ብዝርዮ መገዲ ብተሰውዕሎ መገዲ ብጠሞን ጉድኣቱን ርእዩ ክመዝኖ ዝፈል ህዝቢ ሕርያ ተዛሪብና ማለት ለውጢ ምፂና ማለት ኣይኮነን ወይ ከዓ መንግስቲ ኣይኮና ግን ከም መጠን ናይ ዲሞክራሲያዊ መሰረት ግን መሰል ኣለና ክንዛረብ ዝኾነ ሰብ መሰል ኣለዎ። ብእውነቱ ንመስግነኩም ብሓቂ ዲሞክራሲ ዘሎ ዝረድ እዩ
በደል ናይ ህዝቢ ኦሮሞ ብሓቂ ናይ በይነ ኣይኮነን ናይ ኩሉ በደል እዩ። እንተኾነ ግን ቪኦኤ ብካደ ክበኣትን ከሎ ኢህደግ ድማ ንበደሉ ጉንበት 7 ወይ ድማ ኦነግን እዮም ኢሉ የቕርብ ኣሎ። እቲ ህዝቢ ግን ኣብ ማእኸል በደሉ ዝሰምዖ ይስእን ኣሎ። ዝገርም ግን ቪኦኤ ከዓነየይ ንዘይብሎም ናይ ጉንበት 7 ንካልኦትን ሓያላት ከምስሎም ይፍትን ኣሎ። ኣይገርምን? ጉንበት 7 ናይ ኣስመራት ዋጋ እዳ እምበር ወይ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ኹን ንካልእ ነፃ ክውፀ ይኽእልን እሞ ልቢ ንግበር ቪኦኤ እውን ኣፍኩም ይትኣረም ብል ዘረኣብሩ ክየቕኒ የለን።
ንኩልኹም ውሃብቲ ርእቶ ኣዝና ኢና ንመስግነኩም። ካልኦት እውን ርእቶኹም ዝኣኽልና ቅፅር ስልክና 2222592 እዩ። ናይ ውሽጢ መስመርና ከ 15 እዩ። ናይ ኢሜይል ኣድራሻና ከዓ ሆርንኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳትካም እዩ። ፀሓፉልና ከነቕርበልኩም ኢና። ባርቆር ብሙዚቃ ክንዕርፍ ቶማስ ሳልኣዛር ዝፃወታ ደርፊ እየ መሪፀ ዘለኹ
ሓስ ክብሪ ምተተቐልበ ሽምኪ ይበል ዝዝርከብዋይ ትገደስ ኣይፀቕል በሉ ተጸልዩ ሰፎም እናሉ ሎሚ ክብሪ ፍቕሪ ሃባይ ፅቡሕ ናብራ ሓዳር ምሳይ ኣለ ኩልኪ ናይዘለዓለመ ወረ ከም ደበናዩ ንግዜው እዩ ዝዝምቢ ፅቧሕንክርሳዕንክደክማፀትካሚ ዋጋይታኻብዮ ርእስኺተድምኒ እነፅህናኺ ፈለጥቱ በዚሖም እሞ እንታይ ክምልውልኪ ኣነ ጥራ የመነልኪ ሓሪፋ ከምዘይዘለለትበይር ካብ ምስኣነቶም መፂፂላ ገዲፋቶን ዘብል ዋ የግረም ክምበር እንታይ ኮይኑ ልክቲ ተሓዝመሉ የስሐ ክምበር እንታይ ኮይኑ።
ነመስግነካ ቶማስ። ንመጠቓለል ዜና ገብረ
ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝርከብ ኣንዋር መስጊድ ሎማዓንቲ ዓርቢ ቦምብ ከም ዝተተኮሰ ንሓላፊ ቤት ፅሕፈት ጉዳያት ኮሚኒኬሽን ኢትዮጵያ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ዝጠቐሰ ፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ኣፍሊጡ። ኣብቲ ጉዳይ ኣማስዩ መግለፂ ዝሃበ ግብረ ሓይሊ ሃገራዊ ኣገልግሎት ድሕነትን ናይ ፌደራል ፖሊስ ፀረ ሽበራን ኣብ ስነ ስርዓት ጁምዓ ኣብ ልዕሊ ዝነበሩ ኣመንቲ ምስልምና መንነቱ ዘይተፈልጠ ኣብ ዝደርበዮ ቦምብ ኣብ ልዕሊ 5 ሰባት ከቢድ ኣብ ልዕሊ 19 ሰባት ድማ ቀሊል መቕሰልቲ ከም ዝበዝሐ ሓቢሩ ኣሎ።
በዝንባር ሓፈሻዊ ምድላዋትና ፈፂምና ኣለና። ሎሚ ዓርቢ እዩ። ሶኒ ኢና ንረኽበኩም። ሰላም ቀዳመ ሰንበት ምኒ ኣፈወርቀ ምስ ኩሎም መሳርሕተይ ድሓንቀኒ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.